barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan hadda idin soo gudbinaynaa. Waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aalan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa buug uu dhowaan soo saaray urur lagu magacaabo SWJ oo ah urur ay samaysteen qaar ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala koonfurta bartamaha iyo deegaanada Puntland. Buuggan oo magiciisa la yidhaahdo daraasaadka aasaasiga ah ee xaaladda ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta ah, buuggan ayaa noqday mid ay bulshadu si weyn u hadalhayso, gaar ahaan gabdhaha saxaafadda ku jira ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Si aan haddaba wax uga ogaano buuggan iyo baahida keenta in la qoro iyo sidoo kale sugnaanshiyaha xogta ku jirta, ayaan wax ka weydiiyey Farxiye Maxamed Khayre oo madax ka ah hay-adda SWJ ee qortay buuggan.
SWJ maadaama uu yahay urur u qareema gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqyada ugu badan uu wadayna uu kamid ahaa dirqulhaanshaha warbaahinta gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed, waxaa in badan aan wax iska weydiineynay xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta oo xaalado kala duwan ay noo soo baxday, iyo dirqulhaanshaha gabdhaha warbaahinta oo aada u liito. dabcan sababahaas aan nagu kuud gareeyay inaan soo ogaano marxaladda dhabta ah oo ay ku shaqeeyaan gabdhaha Soomaaliya. dabcan daraasaduna waxaa laga fiirinayay dhinacyo fara badan oo ay kamid tahay sinaanta dhanka warbaahinta maamulka marka laga hadlayo inay gabadhu ay wax maamusho, heer agaasin ilaa iyo heer in ay go-aan gaarista warbaahinta ay qeyb ka tahay. sidoo kale waxaa ku jira sinaanta dhanka mushaarka, waxbarashada gabdhaha, iyo sidoo kale dhiirigelinta in la siiyo gabdhaha saxafiyiinta. waxyaabahaas kamid ahaa waxyaabaha buuggu aad diiradda u saaraya.
Buuggan ayaa lagu soo bandhigay tacadiyo xagga jinsiga ah oo la sheegay in lagula kaco gabdhaha saxaafadda ku jira. Farxiyo ayaan mar kale weydiiyey tacadiyada ay ogaadeen, nooca ay yihiin, iyo sida ay ku ogaadeen.
tacadi marka laga hadlayo dhinacyo fara badan aan ka eegeynay annaga, haddii gabadha warbaahinta tababar ay heshay gabadha gabarnimo darteed tababarkaasi loogu diri waayey looga eexday wiilkii la shaqeynayay, waa tacadi loo bistay gabadha journalistaha ah. sidoo kale waxaan tacadi dadka kuushineerka buuxinayo ama interviewga la weydiinayo kamid ahaa su-aalaha, haddii warbaahinta promotion ama dalacsiin wiilasha ay u sameyneyso gabadhana gabarnimo darteed inta looga tagay amaba iyadoo la leeyahay waxma qaban karto, waa gabar shaqadani laguma aamini karo, gabadhiina laga yaabo inay aqoon u leedahay, aqoonteediina ay leedahay, waa tacadi gabadhaasi loo gustay sababtoo ah laguma ixtiraamin laguma tixgelinin aqoonteedii waxbarashadeedii. laakiin dadka badankood tacadiga jinsiga ayay u qaateen oo qeyb kamid ah xitaa buugga uu sharaxayay. marka la qiimeeyey isku celcelis, waxaa soo baxday 13% gabdhaha warbaahinada ka shaqeeya in ay la kulmeen tacadi oo dhinacyadaasi kala duwan aynu ku eegeynay.
gabdhaha akhriyay buuggan waxaa kamid ah Xaawo Maxamuud Cali Xaawakiin oo horay uga mid ahayd wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho, waxaana ay barnaamijka la wadaagtay aragtideeda ku aadan buugga.
buugga horta wuxuu ku ammaanan yahay waxyaaba uu taataabtay oo ay kamid tahay dhinaca goob shaqo markii la joogo, in maxaa la yidhaahdaa gabdhaha mar walba wiilashu ay maaragtay ay ka horeeyaan, ugama horeeyaan aqoonta, ugama horeeyaan kartida inay barnaamijkeeda soo saari karto gabadhu, ugama horeeyaan in ay mar walba u taagan tahay oo maxaa la yidhaahdaa barnaamijkeeda ay jeceshahay inay soo saarto. laakiin inta badan waxay uga hormaraan, waxaa laga yaabaa wiil adiga ruuxaagu aada kusoo dhaweysay saxaafadda oo hortaa aan maaragtay wax badan oo aan ka haysanin pratic ah, in aad maaragtay inuu bil ama laba bilood markuu joogo uu madaxa barnaamijyada kuu noqdo adiga oo dhan walba uga wanaagsan. taas waa jirtaa, waa ciladaha aan ku ognahay oo maxaa la yidhaahdaa warfaafinta aan ku aragnay intaan isoo joogo iyo maaragtay intii iga dambeysaba, waana isu egnahay sidaan u malaynayo dal iyo dibad inaan maaragtay in waxaas ay jiraan waa suuragal. xagga aqoonta gabdhaha markii la fiiriyo waagii hore oo aysan suurtagal ahayn in la helo macaahid ama jaamacado laga barto saxaafadda, waagii hore oo aysan jirin waa laga yaabaa gabdhaha waa la dhaliili karay, laakiin maanta nin walba lacagtiisa ayaad wax barta, marka kuma dhaliili karno gabdhaha aqoon la'aan ayadoo lagu dhaliili karin dadaal la'aan ay inta badan ay rag ka hooseeyaan waa suuragal xitaa goobta shaqada markii la joogo iyagoo barnaamijyo isla eeg qabanaya inaysan isku maaragtay lacag isku mushaaraad aysan noqono waa suuragal
hase ahaatee xaawakiin guud ahaan lama dhacsana buugga iyo qodobada uu ka hadlay gaar ahaan tacadiyada xagga jinsiga ah ee la tilmaamay inuu buuggu wax ka qoray
meelaha aan dhigsaday waxaa kamid a horta markii urur la sameynayo waxaa loo sameeyaa baahi jirta markii la sameynayo qoraalna waxaa loo sameeyaa si loo daweeyo dhibaato jirta laakiin qoraalku inuu isagu dhibaato kala keeno waxa waaye wax laga fiirsado inta aan wax la qorin ayay ku fiican tahay waxaan ku dhaliilayaa buugga inuu ka degdegiyey arrimaha maxaa la yidhaahdaa uu ka sheegay ah xadgudubka waxaad u malaysaa buuggu inuu wax u qoray sida dowladaha reer galbeedku aada ay ugu dhiga raaricinayaan oo ay jecel yihiin inay maqlaan in maaragtay loogu fududeeyey ayaan u malaynayaa sababaha aan isu leeyahay taasna waxa waaye ka badbadiska waxa meesha ku jira annaga ururaan lahaan jirnay ururaan ahayn gabdhaha waa u doodi jirnay xuquuqdoodaan beri jirnay gabdhaha saxaafadda markii laga tago gabdhaha guud ahaan aan maaragtay aan la shaqayn jirnay problemkaas hadduu jirana waa u samayn lahayn oo hadlid gabadha aamusan ee dhibaatadu ay ku dhacday laakiin problemkaasi ma uusan jirin mana u malaynayo sida loo badbadinayo inuu u jiro haddii aad isleedahay wax daaweyn ma aha adiga inaad maaragtay gacantaadii aada cudur ku keento sababto a maanta waxa waaye sumcadda gabdhaha saxaafadda oo maanta shaqeeya aada iyo aada iyo aada iyo aada ayay u dhaleeceeyeen oo ay u dileen gabdhihii rajada badan ka lahaa in ay noqdaan wariyayaal iyo qoraayo maaragtay la yaqaano oo muctaris oo maaragtay mashhuurana waxa waaye way niyad jabiyeen gabdhaha maanta joogana weji gadax ayaa buuggaasi maaragtay uu u keenay
farxiye maxamed khayre oo madax ka ah ururka soo bandhigay buuggan ayaa sheegtay inay la hadleen oo ay su-aalo isku mid ahna weydiiyeen gabdho saxafiyiin ah iyo mas-uuliyiin ka howlgala magaalooyinka muqdisho baydhabo garowe iyo kismaayo xaawakiin oo arrintaa ka hadlaysa ayaa tiri
horta aniga maaragtay wariye horaan ahaa hadda inkastoo aanan maaragtay mihnada hadda aanan ku shaqeynin oo gacanta aanan ku haynin laakiin waxaan ahay xogogaal badan gabdho badan oo saxaafadda ku jira maanta oo muqdisho ila joogo oo aan wareystoon idinka wareysiga ma laydinka qaaday weli la iima sheegin gabar ka mid ah dadka maaragtay wax ka buuxbuuxiyey kushaneerki la sheegayo in maaragtay gabdhaha laga buuxbuuxiyey oon buugga ka arko buuggu ma sheegayo magacyo gabdho lala hadlay magacyadood ma sheegayo iyo dadkii maaragtay ay wax kasoo xigteen ma magac dhabayaan si guud ayuu buuggu maaragtay uga hadlayaa waxa fiicnaan lahayd gabdhaha ay la hadleen iyo xigashooyinka meesha ay ka keeneen buugga waxay u samayn lahayd macnay u samayn lahayd inay kusoo qoraan ay ahayd marka annaga waxaan u qaadanaynaa maadaama gabdhihii xamar joogayna aysan sheegin annagaana la wareysta aysan oran oo gabar wareysigan ka qayb qaatay tiraahda aanan arkin waa wax un layska qoray oo macnaha maxaa la yidhaahdaa laiska lambar layska qoray bay annaga noola muuqataa marka wax maaragtay macnaha ma uusan siyaadinayo
farxiye muraad waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka howlgala idaacadda dalsan ee ku taala magaalada muqdisho waxaana u suuro gashay inay akhriso buuggan la yidhaahdo daraasaadka asaasiga ah ee xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta ah
buuggaasi waa fiiriyey qodobo oo kamid ahna waa akhriyey weliba qodobadan hadda aan dhaliisha ka muujinayna ee buugga ku qoran markaasi ku aadan in 317 gabdhaha saxafiyiinta ah oo buugga sida ku qoran la wareystay ay sheegeen inay la kulmeen dhibaatooyin galmo qodobada ugu badan ee hadda aan dhaliilaha ka qabno waa taa buuggana waxaa ku qoran waxyaabo badan oo hoos u dhigaya sharafta gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed waxaana uu noqday buug annaga aan u aragnay inuu yahay mid hoos loogu dhigayo sumcadda gabdhaha saxafiyiinta
farxiye maxamed khayre oo difaacaysa buugga ay hay-addeedu qortay iyo sugnaanta xogta ku jirta ayaa sheegtay in si khaldan loo tarjumay xogta buugga ku qoran
buugga tacadiga guud ahaan isku jirka 317 ayuu tacadiga uu ka sheekeynayay mana ahayn wax gaar ah oo buug uu kaga sheekeynayo oo keliya tacadiga jinsiga sababtoo ah su-aaluhu isku jir ayay ahaayeen tacadi dhinacaasi lixiida tacadiga kaloo jiray waxaa kamid ah tusaale haddii gabadhu ay warbaahinta intay kusoo biirto siyaabaha doonta ugu soo biirto xitaa iyadoo tacaddi jinsiyad aan loo geysanin laakiin af ahaan xitaa gabadha wax loo weydiiyo si idaacaddii qayb ka mid ah ayaa loogu soo dhaweeyo ama shaqaale uga mid noqoto haddii damacaas oo gabadha xilliga ay shaqada ay soo doonanayso looga faa'iideysta oo aan waxba laga sheeginin waa tacaddi loo geystay gabadhaasi waxyaabaha buugga uu qeexaya ka mid ah
ma dhacday markaa taasi
in gabdhaha qaar waa ay tilmaamayeen dadka aan soo aragnay oo aan aadka u wareysanay xogtanisiyo waxaa kamid ahaa gabdho intay laakiin numberkooda aad buu u yaraa inta ay la kulmeen arrintaasi laakiin u suurtagelin in ay shaqadii ay sii wataan maadaama wax ay raadinaysay iyo wax ay la kulantay uu yahay kaasay kala deeri
dhinaca kale farxiye muraad ayaa sheegaysa in buuggan uu yaxyax iyo ceeb huuyay gabdhaha saxafiyiinta ah islamarkaana ay shaqsiyan dhibsatay soo ifbixiisa waxaana ay sheegtay inaanay ku jirin gabdhaha lagu wareystay buuggan
may ilamaysan soo xiriirin mana wada hadlin wax ku saabsan sababaha buuggan loo qoray iyo tacadiyada la sheegay in gabdhaha loo geysto dhammaanteen waa iswareysanay ma aysan jirin xitaa waxaa jiray gabdho badan oo warbaahinada kala duwan ee magaalada ka shaqeeyo oo ilaa 35 gabdhood gaaraya oo aan kulan isugu nimaanay dhammaanteen waxaa weyne hal gabar oo sheegtay in buugga iyada lagu wareystay xitaa ha dhahdo lama kulmin waxa buugga lagu qoray laakiin waxaan weyne gabar ka mid noqoto gabdhihii la sheegay in buugga lagu wareystay buug waxaa ku qoran in gabdhaha lagu maqooniyo xoog si markaasi galmo loola sameeyo sidoo kale waxaa ku qoran in heshiisyo galmo oo kadib shaqo la siinayo ay galaan 313 waa tiro aada u badan markii laga hadlayo gabdhaha saxafiyiinta ah maadaama gabdhuhu saxaafada ay ku yar yihiin xaruntii laga yaabo in xarunta ugu badan 4 gabdhood ay ka shaqeyso markaad eegto tirada sidaas u badan iyo waxyaabaha buuggan ku qoran iyo waxyaabuu ka hadlayo runahantii waa wax laga xumaan karo waana wax loo arki kara in ay yihiin waxyaabo aan laga aamusi karin oo gabdhaha saxafiyiinta ahna ay xaq u leeyihiin inay arrintan ka hadlaan oo ay sheegaan inaysan waxaan sax ahayn islamarkaana aysan ahayn wax jiro oo gabdhaha ay la kulmaan
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegaynay buuggu dhowaan soo saaray urur lagu magacaabo s w j oo ah urur ay samaysteen qaar ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala koonfurta bartamaha iyo degaanada puntland intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haweenka iyo qoyska ayaa dhegeysteen waxaana soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan